fjarið
Blæsaður
Herru,
það Tilkynninga fyrst eða ekki
Já, ok, ok, já, okay, já.
Já. Gerum við þetta þannig núna Við segjum fyrst hvað það verður geggja lag sem við fílum
Já
Gerum við upp stemningu fyrir því
mm-hmm.
Og hérna það, Já, svoleiðis erum við að gera þetta núna
Ég held að
Ok
og svo... Já, og við þum að taka fyrir bara
Wow
gríðarlega pumpandi disco techno neglu sko frá 2001 mm-hmm. Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head
silki mjúka þráhyggju þráhyggju þræl sko
já.
Þeirna, og ræl
já.
Það bara það sem þetta sko já. Ég meina þetta svona þetta alveg þetta svona, ég myndi segja þetta sé svona eins og sko, yðin, sko Þetta svona svo silki klætt klættur vélbúnaður, þetta lag, sko.
Já.
Robot með bottler hanska
Já, einmitt.
Að, sko, færa þeir geðlif, sko, mm. bara, þú veist, og steipa þeim munið, sko. Já. Þetta alveg rosalegt, sko. Já, já. Þannig að við bara þurfum að fara í það og kæli með nóg, sko, þú veist, ég veit ekki hvernig við munum taka þetta eftir, ég, mm. ég veit ekki hvernig við erum að fara í þetta,
nema,
ég veit bara það að nafnið hennar, eitt mm. og sér,
já.
Er bara... Það eitthvað undraverk, sko,
já.
Þetta nafn
ég veit ekki hvort þú veist eitt detail, hvort þú er svona sko, flettað upp Kylie,
mm-hmm.
orðið
mm-hmm.
og eins og það stafsett sko.
K-Y-L-I-E tilfelli,
við sko, þetta orð þýðir á eitthvað svona aboriginal ástralísku
frumbyggja máli í Ástralíu og kemur það þaðan
mm-hmm.
ég hef ekki hugmynd en,
bara, ok, bara, hvað er ástralískast þú mútið eftir í hug?
Barbecue eða
já.
Búmerang
Það þýðir búmerang
Já, ok
Það þýðir búmerang Ok, og þetta er sko, þetta er sko líkilstef og það er sko ef einhver kemur alltaf tilbaka skil, og hefur alltaf komið tilbaka hún er náð number ones í, á fimm áratugum Já, hún er náð number ones í Bretlandi í fimm áratugum í röð
Fimm áratugum?
Já Fyrst 89 og núna 21 eða 2 eitthvað hún
viljum 8, 9 Núlið, ásinn Tvisturinn
já, já.
Ok
veist, þetta er búmerang Pop söguna sko.
Þetta er rosalegt
Já, hún kemur alltaf aftur
Þetta er spennandi maður þetta, En tilgreiningarnar, þetta er örstu Þetta er alltaf bara live viðbyrjun okkar Við erum tíu ára ammali Það er bara ammalis mánuður nýri gangi Og það er ammali okkur alltaf daga sko. Við erum með hérna, súkulaði út og kynna akkurat núna akkurat. En við erum að fagna með ykkur
mm-hmm.
Sem að hlustið
Já
Og það er 5. apríl, föstudagur
Já.
Og það er bara komið staðsning á
það Það er
gamla góða
Það keks hostel Við erum búin að fá þeir... stóra hérna, salin það niðri sem ekki að næs sem bara veist, náði úgeðslega vel utanum okkur og hjörðina sko, í den sko svona, veist, bara að vera bara borð og kertastjakar og svona, þannig dæmi sko,
þannig redding
Já, okay. og hérna bara, bara slepphljóðist og bara allt eins og á að vera
Já,
okkur svona
hipstera Ég elskar svona kertastjakar svona að vera að gera eitthvað sem eitthvað svona næs sem já. Er samt bara industrial bara runni er öllum samum
þetta
ferðin í einhvern rými bara, þetta er náttúrulega einhvern gömul bara keksversmiða sko og gæta hans að hafa verið slátur hús sko
mm-hmm.
bara eitthvað veist, þetta er rosa mikið svona út á landi, búið að breyta alls konar einhverjum bara kortlöðum og slátur húsum
já, pakkúsum og,
já,
og hérna
svona, tekir hann einhvern svona einhvern grimmur kertast ekki og, og borð sem eru búin til úr svona að skilur svona dót sem svona einhverjum snúru með vafið upp á veistu hvað er þetta
annars? Kepli, já,
þetta er svona hálft kepli
já.
Borðin eru þannig
mm-hmm.
og svo sett eitthvað svona, eitthvað svona hróðalegur kertastekki sem gerður af einhverju svona að þú veist svona beinta bíli
mm-hmm.
dæmi sko
mm-hmm.
algjört eitthvað svona hönnunar stúdíó
mm-hmm.
þú veist spiky hair mm-hmm. snild sko
mm-hmm.
og hérna og hendi í það einhverjum kerti sko,
já,
það er bara, það voru dálítið kósi sko.
Já, já, já
Við ætlum að vera með það
Það ætlum að vera með það sko Og við verum með miðarsölu í á bara tix.is og það bara verum að hóflegt verð
Já,
bara, svona, þetta er bara með miðarsölunar svona meist bara þess að tyggja, þú veist, bara þeir sem að vilja koma að fá í sæti og
svona Fólk líður vel með að borga, það er
það
nýjast
það sko. Ég segi það, ég segi það,
það
og ég veit ekki alveg, ég veit ekki alveg
hvernig
margi
miðar flýta okkur og fá mið á allt
já, já.
En, en samt bara
já, já.
Bara já, það bara kýla það
kýla
það ok, þannig að 5. apríl
5. apríl
og
live feelin, við vil þetta verður bara eitthvað, þetta verður bara gemlega góðu live feelin bara og hérna stemming,
já.
Veljum ykkur að neglu hendur mína.
Já, jö, algjörum. Herru, svo ætlum við að tala hennum Æslandir og hérna, ég ætla að leggja fyrir leik.
Ok.
Ég bara mín, ég ókista lélegur í svona.
Ok.
Við erum Æslandir, það fullt af áfangastöðum.
Ok.
Ok, nú ég að fara að lýsa einhverjum, ég að lesa, hérna, beint upp úr markasefna Æslandir.
Ok.
Þú ætlar að segja mér hverju verið að lýsa.
Ok.
Tignarleg síki og markbreytileg menning, þetta hraðaspynningar.
Amsterdam.
Rétt! Já. Ok. Fyrir fjölskylduna og Lego unnundur
Ah, bilund
Já, ok, þetta var létt Þetta var létt,
þetta var létt okay.
Og þegar við vorum að tala um þetta líka síðast
já, já, já.
Háhísi og flatar bökur
Chicago
Rétt,
já.
Þetta hefði nú getið verið New York Hugsaður að það hefði verið létt
Já, já, Chicago town einhvern veginn, maður hugsa bara beint
Og hérna eitt sem að getið verið ógstamart samt Menningarmiðstöð með hlýlegt viðmót
Montreal
Nei, þarna, þetta Dublin
Dublin, ok
Já, Dublin.
Ég hefði ekki hugsað menningum
Nei, og líka, nei. Ég ætla mig sér ærast Ég vissi ekki að það var ég hægt að bara kaupa flugmið að beint þangað Ég meni, ég bara að fara að kaupa hann á eftir, sko
Já.
Dublin, hefur mér alltaf fundist að vera eitthvað svona aðeins utan seilingar Þetta að tengja tengiflug, nei, bara beint til Dublin, Dublin. Menningamiðstöð með hlýlegt viðmót Ég svo sammála
Já.
Svo náttúrulega Ok, ok, ertu búin að vera með allt í rettinga til Stórbrotinn arkitektur, seiðandi sánur
Helsingi
Rétt Hönnun, hugu og hipsterar
Kúmin hefn
Já, þetta já. Geðu texti
já, já.
Ok, íðandi mannlíf og töfrandi tapasnætur
Madrid
Þetta Madrid, já, já. Ok svo er ég ánægði líka með æslandir Stundum er ekkert að flækita Borgin sem aldrei sefur
Já, New York
Já, þeir já. Fara líka bara í eitthvað svoleiðis
já, já.
Bara eitthvað svona Ok, þetta skemmtilegt?
Þetta gott.
Já, já, ok. Ég halda aðeins áfram. Ok. Því að ég kann ekki hætta neinu okay. sem ég geri. Borg brúana með ríka safnamenningu.
Borg brúana?
Já, þetta skrætsel.
París? Sko.
Nei. Ég rauninni bara ókisla langt frá því, sko.
Ok.
Já, þetta erfitt.
Pfenir?
Nei.
Nei, ok.
Þetta bara öðruvísi brýr.
Okay.
Þetta Pittsburgh. Sorry. Okay. Ég spennt við því. Já. Fyrir mér Pittsburgh miklu merkilegri heldur en fyrir sko.
Ég geði til í bara sko, einmitt, Pittsburgh.
Eru hérna, þannig að, ég heldur náður þessu, fjallakýrð og söngvaseyður.
Það myndi að vera, sko, hvað eru þeir að fluga til? Þeir eru að fluga til hvað, er ekki bara vín?
Þetta Salzburg.
Þetta Salzburg.
Já, það líka Salzburg eru upp í fjöllunum.
Já, sko. Einmitt.
Heru, hérna, Þetta gott,
já.
Nærandi atkvarf í Norður Karolínu
Það hérna Rally Dunam
Já, það mikið áhengustu Þetta endar að gefa
já.
Ok, minnisvarðar og máttarstólpar
Berlín
Nei.
Nei,
og þú líka eða þú væri sko búin að taka leikifræði á þetta og áttaði á mér þá ég að bara gera þetta í Stavrosu það ég farla niður listan og verið okay. konin í Washington DC
okay, okay.
og eða þú klárar þetta þannig og máttu hugsa það þá hvað þá glæsi byggingar í offrambóði það síðasti áfangustæðurinn
Vancouver, nei
Toronto,
Zurich
Já Svíri, er aftast
Það er setan
Nei, Toronto er fjölmenning og íþróttaandi
Já, ok
Þetta ógeðslega gott
Já.
Seattle, rock tónlist, fjallar Nei, heyrðu, ég ætla ekki að segja þetta Þetta fara aftur í spurningin í næsta þetta
Ok, ok
Ok, erum bara að checka á þessum áfokustöðum
okay.
Nokkran hugmyndir hann Rally Durham er bara náttúrulega ærandi
Já
Heyrðu,
Kylie Búmerokkið
Kylie
Ok Ok
má ég byrja bara að segja bara alla svona hlutina sem eru bara eins og þeir eru
Já,
sko,
leggja borð, eins og hvað þið heitir
Já, já, ég ætla að ég byrja bara að flækja það, sko
En ok,
leggjum á borð
okay.
Sko, neðu segjum þessar svona cold facts, svona óþægilega leggja borð Sko, Kylie Minogue
Já
Er, hérna Æ, þú veist, það alltaf fyrir hverja kynnslóð eða fyrir hvert eitthvað, þú veist, það þarna svona píunar sem að svona einhverju unglingstrákar hengi upp á vekk, svona plakkata, þú veist, svona alveg
já,
svo
Já, það var hann að, sko, hvað heitir hann að Farrah Fawcett?
Já, hún fyrir svona 70s bólugrafna grættu góra og það væri miklu þægilega að fjalla hana
Já
ekki, Hún var endur ekki sönguna, hún var leikuna en ok
já.
Þú skilur, einhverju sambarlega út af því að þá getum við aftengt okkur því og tala bara um ykkur á bólugramna rammaskítara hálfvita í bandarækjunum 1970 eitthvað
já.
Og aftengt okkur, málið, skýrðu við það væri miklu þægilega
já, já.
Og 80s, þú veist það voru típurna Samantha Fox hét ein
og svo náttúrulega CJ
CJ Parker,
já, hérna, Baywatch
Pamela Anderson, hún er einmitt svona, kannski, já, svona aðeins og undan Kylie en samt einlega saman tíma
aðeins undan alveg
já,
já.
Ok eða þú veist, Kylie reyndar eins og hún er búmerang þannig hún er eina á undan og á eftir öllum
já,
veist, hún, hún er að sumleita á undan Pamela Anderson
einmitt.
Að því hún er í nákvæmum 87-9 og Pamela byrjar ekki beðvæmst fyrir 91-2 en ok, sko, það sem ég er að koma að hérna
ég veit hvað það komast
að þetta er erfið fílun að því leiti að sko við þurfum bara að feysa það
ég veit
að Kæli minn óg, er þessi pía hún er bara það mikið eldri en við hún er svona alveg, þú veist hún er já, að þú veist hún var bara fullarðið babe þegar við vorum með þá krakkar skilur, að hún er þessi pía fyrir okk
ég veit
já, þannig að bara, þú veist sko, við þurfum ekki að passa þetta verið ekki bara eitthvað svona skrítið
ég var, ég, sko, Sandra var lappaði hennar fram hjá hann, ég hóa hennar niður út að ég var hennar án að þú komst
ekki,
að sko, skoða mynd sko, ég var, ég þarf alltaf að finna myndir skilur, fyrir Instagramsfestunum ég var bara að leita myndir og ég var bara það var óþægilegt, ég sá söndri ég bara baði hann að koma niður til að bara svona aftengja þetta situation sko.
Já, það þarf einhver annar að finna myndir núna
Já, það, bara... svo, þú veist út af því að þú veist, við erum alltaf að, og gerum það og mjög gaman af því að sko hlutgera kallmenn alveg grimt
Já, það er þægilegt skulum segja svona því að það má
já,
meira
já, en þetta er bara mjög erfitt fyrir okkur að gera þetta, að gera það við konur og þá sérstaklega við Kylie út að hún er þetta dæmi svo mikið fyrir okkur og okkar kynslóð
Já, og hér var hlutgerð mjög mikið sem
eða svona kyngerð Já, einmitt, og hérna, og náttúrulega þú veist, sko, eitt af hennar stærstu búmarang eftir köstum sem er það sem er til umfjöldar hérna í dag sko, er þetta í kringum 2000 þegar hún kemur með blötuna hana þar sem að spinning around er þannig hún er í hot pensionum bara, og svo þetta hérna, can't get your head árunu setna 2001
Fever heiti blatan, yfir algjört bara þetta er hitasótt, hitasótt.
Já. Og okay. Þetta er sko sko þar var, sko spilaði sko við erum bara að segja, sko rassinennar spilaði stóra rullu í þessu dæmel saman, og við þurfum bara einhvern veginn að þú veist, feysa það sko
já og hérna
ég veit það, ég veit ekki hvernig við erum að lenda þessu en...
það þarf því miður að hanga aðeins yfir okkur spostend já en hérna já, ég held að eina tilhörni mín til þess að reyna eitthvað að lenda þessu er einhvern veginn að sko, músikinn hennar og allavega, þú veist, ég veina í gegnum gangandi, þú veist, hún hefur mörg svona synthetic element sko. Þú veist, þetta er svona rafpops dæmi, sko
já.
Og það er svona smá kannski svona já, og vídeoð til þessi þetta lag, sko
já.
Þetta er svona, og þetta er frá 2001 þetta er á svona tíma þegar svona tölvu svona, sko bakgrunnur er oft bara svona
bara mjög mikið svona blue screen og
tölv þetta er eins og sko, ég veit ekki hvað þið muni þetta myndin er Gattaka, hún er frá mjög stöpum tíma sem einhvern veginn, ég veit ekki hvernig hún hefur verið tekin hún er einhvern veginn svo bara eitt stort, eitthvað svona tölvuteknað,
þú veist,
alltaf bakgrunnur
já, einmitt
og hérna og já, þetta er svolítið málið hana á þessum tíma sko. Og byrju, hvernig er hann lendur sig þráðurinn er raunni sá að hún er að leika sér að því það er mjög mikilvægt að hún sé valdeld í þessu samingi, þetta sé hún allt sem hann
100%
ég gerir bara á fyrir það sé svoleiðis hún er aðeins að leika sér með þessa pælingu með allt sé svona synthetic og objectified
okay.
Og þetta sé allt svona einhver fantasy heimur, eins og Barbie myndin hún er svona líka, hún er með svona allt er eitthvað hérna, eitthvað svona plast
já
þú veist, þetta er þessi þú veist, hún er að leika sér með þess að svona doll
já
ég er búin að vera á miðlungs og svona út í töluvert hálumís núna í frekar langa tíma
en,
þú veist, getum við hún er að leika sér með dúku ímyndina
já
þú veist, er það of mikil setning að segja
ég held ekki okay. Og sko, þú veist, það sem hún hefur gert búmarangi, gamla góð hún hefur sko endur skapað sig oft sem er það sem þarf til þess að koma aftur í sem pop stjarna eins og hún er skilur það er náttúrulega mjög oft henni oft líkt við Magdónu borin sama við það er að segja
já.
Frekar heldur en líkt heldur, því að það eru mjög svona ólíkar svona öðruvísi áherslur hjá þeim en það eru báðar að hafa unnið með þetta svona algjörlega svona endurskapa rúki sitt þú veist bara tökum Madonna sinni dæmi þú veist hún byrjaði í þessu hefi kathólsku tengingu
stóru krossarnir
og allt það sko fór svo yfir í þetta Uber sexual time hann bara hún gáði bókina sex og hefði ekki platan sex líka og svona, við munum það ég
hún fór í svona svart hvítar svona ljósmynda
já, svona supermodela pælingar sko. Og svona
svona perrar að taka ljósmyndabækur svona svart hvít, við sko að tala svona, þú veist svona það skilur þau svona, þau út í svona háperrisma þau verður að taka svona þessa svart hvítu myndir skilur þau skrittum angles
einmitt.
Já, hún fór í svona þannig dæmi
sko. Já, svona tasteful nudes og þannig minnur
þetta já, svona já
komist ekki að þessum hála í sér
sko.
Já, algjörða sko, okay, svo skilur við lendir svo breytir út ríðinu vendurinn sig hann að undir lok nýjunar með Ray of Light dæminu, skilur, sem hann komin alltaf með svona skipti miðju og svona yfirvega jóka og hann vinna með hann að hvað þetta hann að hann að í gamla trúin hann að
Ása?
Nei, þetta er hann að þetta er eitthvað svona form af gýðinga
en hún var að vinna með svona Ása trú líka, þetta með Frozen
lægin Já,
hún er bara svo gyðjan hel
já,
en ég skil
það var alltaf að vera sko ríjament og alltaf komin nei, þetta
heitir Zarathustra trú
nei, þetta heitir eitthvað Shyamala eða eitthvað nefnir hvað þetta ég manni hvað þetta heitir, ég manna ekki alveg
er þetta eitthvað Persian dæmið
þetta er eitthvað svo leis og Kylie, þú veist, byrjar í sko algjöru bubblegum dæmið þegar hún er bara 19-20 ára þegar hún er að byrja hana slær fyrst í gegn í Neighbors sem allir íslendingar þekkja
ég þekkja það ekki nógu mikið, ég var ekki með stöðtöð sko.
Nei, ég var með stöðtöð sko,
alltaf þegar ég er að heyra obsessed. Eitthvað bara Dordi hana en svo kartan eða eitthvað, þá er ég bara skil ekki referensin sko, bara ekki, alls ekki sko.
Nei, þú veist, það er náttúrulega við vorum að horfa á sko, nágranna í þú veist, 90-sinu sko.
Svona, hversu gammalt er þetta?
Ég held að þetta sé alveg bara eitthvað svona 70s dæmi, sko, þú veist
Ástráli gera svo mikið á þáttum þegar það, til að minns, hefur þið dottað eitthvað inn í þessa ástrálsku svona home improvement, svona fólk að byggja hús þetta,
Nei.
The Block heitir, þú veist, aðan serían
okay.
Nei, þegar sko, þú veist, það er bara svona sería 29 og það eru, þú veist, 24 þættir í hverju seríu og hver þeirra er klukkutími þú veist, þeir eru bara búin að þeir gera miklu, það er miklu meira magn,
ég skil.
Þeir eru í magn jafnlega umfra gæði
sko. Já, mitt.
Og þeir taka þetta raumurleika sjónvars dæmi, ókistalan, þeir eru bara með svona tíu útgáður á lofbót og það er allir bara með meira silikon og hérna og þú veist, það er bara allir eins og einhver endur skilur, og bara, þú veist, þetta er skilur, tíu mismöndu þættir og allir konur í seríu 30 og hvað
já.
Og harkalegri Það er mjög allt
Einmitt.
Það er ástarlega sko.
Einmitt.
Og einhvern tímann heyrði að þeir eru svo öflugur í þessari sjónvarpsþátt að gera út af þeirna, að bara að þeir landið svo stórt og þetta var svona þeirra leitis að bara halda sér halda einhverju samhengi
einhverju identity, eitthvað svo leitis
bara þú veist raunverulega
eitthvað til fyrir að fá fólki til að sammenast yfir einhverju sem er það bara sjónvarpið
þetta hafi bara verið alveg frá byrjun svona
bara sterk, bara policy að ofan bara.
Já.
Mitt.
Að því bara fólk er ekkert að þú hittir engan, þú ferði ekki mér sér hérna á Íslandi, þú veist ég að fá og ferði í pottinn og heyrir eitthvað kjaftaði og ert svona aðeins annutast upp í næsta mann, svona aðeins skilur svona að það nú,
já.
Þú veist en í Ástralíu þú ertu bara einhverju þú ert bara að kveikja á the telly, bara þess að heyra eitthvað gossip eða skilur, þú bara svo langt, þú ert bara búin að hitta kindur bara,
já, Já.
Þú veist, annars ertu bara að hitta kannski bara sex manneskjur og það eru allar skildar þeir og þú bara búum allar sögunar þú verður að fá eitthvað og þau hugsuðu, það er betra þá að sé eitthvað ástrast
Já, ég meni einmitt, hefur bara verið að koma inn með bara Santa Barbara og eitthvað skilur sem hefur líka verið sínt en svona bara hefur bara verið að koma með ameríska og breska þætti sérstaklega kannski þú veist, hérna, hvað er EastEnders og eitthvað svona dæmi ástralst identity
Já, þeir eru sterkir í sábónum mér skilst þar séu margar og ég meina við þekkjum náttúrulega Heartbreak High og það dót sem var á Íslandi líka svona þeir eru sterkir í unglinga þáttunum og
emitt.
En Neighbors, þetta er einhver sko, ég held að þetta sé fullkomið veist, ég var ekki séð þetta mikið, ég veit þetta gerist í Melbourne og það er bara veist, þetta er bara veist, þetta er betra backdrop fyrir sábónum heldur enn Bandaríkin sko, veðurlega séð
Já.
Og svona þú veist
Þetta er svona, svona sko, heldur, er þeirra maxa suburbið betur heldur en heldur en
þannig ertu komin í átta
sko, sko, þetta er svona Arcade Fire sko, Arcade Fire töluðum hann að The Sprawl sko, þú veist, mér mikið á The Suburbs plötunni
já, náttúrulega þeir eru frá Kanada sem er líka svona ákveðin suburb möksun líka
já, sko. Já, það sem eru að ná þessu sko sprawl, hvernig þýðum að það þessi svona, þessi svona sko, dreifing eða svona sko útþensla eða eitthvað svona af sko bara svona endalausu sama dæmi sko, þú veist það sem að þú keirir, þú veist, þú ert að keira á milli tveggja stóra borga í Bandaríkjunum skilur, þú ert aldrei í auðn þú veist, þú ert alltaf í einhvers konar byggð þú veist, ekki eins og hér skilur sem að maður er að keira kannski, þú veist, maður getur verið að keira í klukkutíma, þú veist, að þess að mæta bíl og að þess að sjá hús, skilur við það er ekki þannig í Bandaríkjunum, ekki Ástralíu, eða jú, kannski Ástralíu reyndur, það er með eyðumörkina
já, já, stóru. Skilkátt við, með sprónu og þetta, það er bótið til einhver sko einhver algjörlega rétta hugtakið þetta út frá einhver svona skipulagsfræði svona næs seyðingur af einhverju gæðum ég meina, sko ég held að við elskum þetta sérstaklega því að þetta vantar hér allstara sem ég verið að reyna að búta eitthvað gott sprawl hérna kannski allir besta sprawl sér ekki bara grafu eða eitthvað, alltaf einhver steinn eitthvað svona, eitthvað uník sem að skemmir
sem er, stoppar sprawli
sko. En ég meina, það er það sem útlingu finnst snillt það er alltaf eitthvað uník hér
einmitt.
En það er geggjað að vera bara einhverju sprawli, það sem er ekki eitt hlutur sem hefur einhverja meiningu eða eitthvað einstakt heldur bara að þú slekkur gjörsala á heilanum einhverju barbecue
það samingi, getur verið að kóra hverfið líka í kópaunum sko. Það er smá sprawli í gangi þar er reynda það sérðu svo mikla náttúru
já, það er einhverju náttúru drulla þannig í þessu svo líka kóra hverfið er líka svona einhvern veginn já, það er einhvern veginn, það er eitthvað landslag í gangi þar
jú, það er það sko þegar bara þú lítur aðeins upp sko, það sérðu bara allt
og
mikið að náttúru
sko. Og í rauninni er sko gráfurinn ég meina þú veist Damon býr þar út af því að það er bara geggjur fjalla sín þar og það er bara alveg dundrandi, þetta er bara betri fjall þú veist, getur bara aðeins búið í klettafjallunum í Bandaríkjunum þannig að þú veist, að við sem að tala gráfurinn sem eitthvað repetitive sprawl er náttúrulega bara rugl gráfurinn er bara í rauninni þú veist, bara hvert eitt, bara öll hús í gráfur er bara einstök og getur bara verið eitthvað Airbnb snilt
þar horfum við bara yfir á Kópavoginn
sem er líka næs í sammála, það er eitthvað svona urban heat í gangi í Fossvoginum svona...
og það er, sko, það er lágreist hús sko, sem eru belgvíð það er ekki þryggja það er sumhæð húsin eru, eða mörgæðum eru tveggjahæða en þetta er í brekku þannig, já, það er úkesslega svona amerist og það er mikið sprawl í því, sko, stóri bílskúrar
já, allt svona einhvern byggt inn í Já, ég fíla
það spenntu
það Þannig að hafa þetta vel tökkt inn sko,
Já,
einmitt
Herri, annar, eitt sko bara skjótin einu öðrum búmerang sko, ærandi búmerang móla sko. Ok, hún er sko, fóretir hennar eru breskir sko, og, og velskir held ég, báðir og þau komu fluttu til Bandaríkjana nei, til Ástralíu, 1928 í einhver skipi sem maður manni hvað heitir sama fokkin skipinu og gip fjölskyldi þetta er sama skipið, sama dag
í alvöru?
Já
okay. Þeir komu frá Manchester
en þeir fóru frá, þau bara þá líka Kylie, eða þú veist, mín og fjölskyldi en Kylie fæðist ekki fyrir 10 ára setna
já, einmitt,
þannig að fóreldrar hennar koma það pælti í þessu exporti þannig að frá Bretlandi gip bræður til Ástralíu og Minogue hjónin
já þetta er fórnað,
þetta er ærandi
veit maður þetta ekki
ég bara veit ekki, ég bara, þetta bara, datt ég inn og bara
Vistu, eða er við orðin eitthvað svona ógæslega svona langt leittir að finnast þetta að vera alveg rosa já, ærandi, sko. Líka skip sko, þeir eru bara ekki komnir í flugular á þessum tíma
þeir taka bara eitthvað
þú veist svona svona, hvernig skip heldur þetta að verið?
Þetta var nú ekki steamer, sko, þetta hefur verið, hef verið sko 58
Þetta er svona diesel knúið
En samtalið örglað, þú veist, kannski 20 ára gamalt skip
Já, já, einmitt
20-30 ára gamalt skip, easy Gæti alveg verið eitthvað pre-war eða svona millistrís skip, sko
einmitt.
bara með sko first og mjög mikil munur á first og second og third class sko, ennþá sko,
geta verið. Já. Og þau hafa verið í einhverjum neðan þylja
vantar. Já, og svona middle class bæði sko.
Minn ók hjónin frá og Gip, Wales
fjölskyldan sko.
Já.
Það er nú Gip fjölskyldan, það voru nú einhverjum fætti, já, það voru allir fætti.
Já, nema hann Andy Gip fættur þetta leit, já, fættur 50 eitthvað. Hér eru fættir alveg fyrir 50 allir sko.
Já.
Þetta ok, rosaleg blóttaka náttúrulega, eins og við vitum þá er rosa mikið af hérna veistu, þessu fræga ástralska tónlistafólki náttúrulega já. Bara kom frá Bretlandi sko, náttúrulega ACDC
já,
eða bara einhvern veginn þú veist, eins og til þessu að þið verum með Newcastle á heilanum sko,
þannig
að söngurinn í Newcastle er náttúrulega, nei, söngurinn í ACDC er frá Newcastle Newcastle, þessu nú er þetta söngurinn ekki ekki gamli góði sko, hérna já, bara, er bara þú veist, hérna Jordi sko, bara alveg, hann er í Newcastle kvikmyndir í gól, leikur lítið hlutverk þar sko
okay.
Bara, þú veist, og þeir spila oft ACDC og heimaleikjum Newcastle, bara, sjá, ok, svo við bara tökum það herri, ok, við erum með Kylie hérna, við erum að tala um ástilju, þeir eru að maxa burps
já,
og þú þeir kallar bara burps, þú veist það þeir nenni ekki að segja suburbs, þeir eru búin að maxa þetta svo vel sko,
the burps
já og já, auðvitað, Ástralir eru búin að maxa þá allir sér þættir, neypur svo þetta þetta bara einhver svona geggjaður gaur að grilla og svo einhver svona vandamál
já.
Og þú veist, líka skemmtilegt, þú veist, ok, það litla sem ég hef séð þessu og þetta mun enda þannig að þetta kemur ógst leitt út úr mig að ég byrja á að segja ég hef aldrei séð þetta
já.
En svo, sko, það er eitt sem að mér tekja þér í svona áströmskan þáttum alltaf svona solid svona fjárhagsvandræði. Mm-hmm. Sko, þú veist, í bandarstu þáttum það er óslega skrítið, þá annarkvæmt er fólk óslega ríkt,
já.
Eða þá að það er ógeðasta fátætt, þú eru að nota krakk þannig að það vanti bara svona þetta klassíska svona, leðinur mánuður framöndan,
hérna tjekkar og víkslar og
já,
allt það
eitthvað svona, og líka eitthvað svona, ég er að skrifa þetta í lán frænda mínum og hann er ekki að
já.
Þú veist svona veist, vantar, sem, mér finnst þetta vera svona 40% af lífinu, bara Þetta er eitthvað svona
ráhyggjur og
já, bara basic Ástralin er alveg að negla þetta
já, já.
Hann er með einhvern veginn svona hann er einhvern veginn fyrir milli veginn og milli svona breska realismans og svona bandaríska fantasíunar sko. En annars er þetta bara alveg ástir og
ástir og örlug
já.
Og hún tekur tvö ár í Neighbors og verður stjarnar þar bara og hún er pöruð við sko, hérna Jason Donovan sem verður líka pops hérna, leitið, hérna í þáttunum og þau giftast það er sko, svona hápunkturinn á þeirra dæmi veist, þau giftast og fara út úr þáttunum þannig sko,
þau veist, að þau eru bæði komið að gegja það samninga bara,
og eru bara með einhverja duetta sem er að slá í gegnum og eru bara veist, og svo þannig að fyrst í hittirarinnar, 89 þá er hún 21 sás hún fætt 68 er hérna Æsit byrði svo Lucky skil, sem er bara klassist lag skil, bara gullbylgju mullingur sko, það heyrist bara mjög oft fyrsti af 5 ára tuga consecutive number ones hjá henni sko. Og hún fætt bara strax í gang og, er það bara, og það er alveg svona það er svona alveg super bubblegum dæmi sko. Kannski svona svolítið ef við höldum áfram að bera saman við hérna, Madonna hérna, svolítið svona í ætt við þú veist hérna Holiday og svona þetta örlýst af hennar sem er töluvert fyrrsamt þú veist það er 83
Madonna er akkurat, hún er akkurat 10 ára á hana, hún er fætt 58 þannig að hún er fannast að fyrr sko.
Hún er vel, hún er 89, hún er huge sko.
Já, hún er 10 ára myndan
já og hún verður bara strax bara svona household name sko. Og heldur áfram bara að hérna, gefa út þessa topp singla, og svo en þú veist, hún fer alltaf svona þú veist, hún alltaf ekki tekin sérstaklega alvarlega skilur bara, bara svona hérna eitthvað pop
hún er svona að fá MTV Awards en ekki Grammys
nei,
þú veist, er ekki svona
ekki fyrstum sinn sko.
Og jafnilega eitthvað svona MTV Teen Awards og,
já, svona, og eitthvað svona einmitt
og við skulum ekki glemma því á þessum tíma þá er, þú veist Æ, þú veist, það var ekki svona eitthvað, allir eru teknir inn stemning.
Nei.
Það var bara, hún var ekki með í samtali eitthvað hverju var að gera einhverja magnaða músík, allavega ekki þarna.
Nei.
En kannski svona upp úr aldamótum, breytst það eitthvað.
Já.
Og já. Og svo er alltaf þetta klassíska sem að mér finnst alltaf að vera asnalega og skrítið. Það er einhvern veginn, bara því hún byrja sem leikuna, þá er einhvern veginn alltaf þessi svona, það er einhvern alltaf verið að reyna að setja fólki í hólf mér finnst það ennþá vera þannig
já.
Og svona eins og það megi ekki sko.
Nei,
þú veist, þetta er svona svolítið svipa með J-Lo sko. Hérna, hún hérna byrjar raunin sem leikona sko.
Já, já.
Og það var svona eins og ha, plata
já.
Ha,
já, einmitt
eins og, eða, og öfugt
já,
sko.
Einmitt, stundum, einmitt.
Eins og það er bara ekki vera hægt eins og það sé ekki bara, þú veist, samt bara eins basic og verður í showbusiness að einhver syngi og leiki come on.
Og dansi
já.
Já.
Það er bara það sem að, bara að skemmta fólki hefur snúist í ár þúsund
já.
Og það er það að það, þú getur bara gert eitthvað eitt að því er bara mjög þröng og takmarkað hugsun sem að ríkti bara í mjög stuttan tíma sko. Eða skilur við, ég meina það er bara, ég myndi finnast ef einhver er góður leikari sé bara svona frekar líklegt hans er betri tónlistamaður og ég meina þú veist það er svona í staðan fyrir að vera eitthvað já en ég meina þessu J-Lo þú veist því, já, það ekki hennan kannski ég meina, mér finnst þessu fólk hugsi á, nei, hún á ekki að fá Óskarsvölun af því hún er bara einhver, þú veist, bara einhver sjönguna eða skilur fólk notar þetta sem eitthvað afsökun fyrir
eitthvað
hún er bara rosalega sjönguna og hún er bara mjög góð leikuna og Kylie, hún heldur eitthvað áfram leikaði ekki hann eftir
jú, hún er alltaf leikaði eitthvað svona, þú veist, mjög mikið bara eitthvað þú veist, einhvern tín myndum og svo leið, sko, þú veist, og er svolítið svona ströggla að komast upp úr því, svona þessi alveg svona, búti, hún var svona mikið svona tín dæmi, sko,
já.
Bara mikið svona, þú veist, bara, já, bara svona algjört fjæðurvikt, fjæðurvikt að pop, sko, og bara fyrir hann að ná í næsta skrefi, er svolítið
erfið, sko. Jason Donovan, bara sem dæmi, hann komst aldrei upp úr því,
nei,
flestir búin að gleymi þessu nafni,
já, já, en hann var alveg, svolítið, þú veist, ég meina, fólk sem er aðeins eldri en við, þú veist, það veit allir hvað Jason Donovan er,
já, sko. Líklega, en hann fór aldrei úr þessum flokk,
nei, sko. nei, hann hafði aldrei að vaksa eins og Kylie, kefði, skilur, það er, skilur, og svona stóri vendipunkturinn á því dæmi er Where the Wild Roses Grow, sem er 95, sem er, hérna, lag eftir Nick Cave og sko Nick Cave er náttúrulega Ástrali líka og hann segist bara að hafa verið með bara búin að vera með að bara heilanum að semja lag fyrir hana bara mörg ár og reynt að semja mörg lög ekki fyrir hann bara detturinn á þessa morðbælu þegar þeir eru að gera plötur hann að Murder Ballads sem að er sko hann var inspirerað af gömnu fólklagi sem heitir Down in the Willow Garden sem er bara svona, er með sama mótíf það sem bara þetta er alveg svona mjög þekkt mótíf í hérna fólk tónlist og þjóðlega tónlist er svona mörg, það er þessi morðballa sko, sem að vera að segja bara svona lýsa þessu, það er hérna The Knoxville Girl og Brownsville Girl líka, þetta er svona sem það sem að tala bara, veist, bara svona, í fyrstu personu og svona realíska lýsingar að því þegar bara einhver, sko morðingins yfirleitt er þetta sagt frá sjónarhorni morðingins eða sko myrtu stúlkunar og það er alltaf þannig sko hún er að segja sögur sínar eða sko sem draugur eða þannig skilur og þarna í Down in the Willow Garden sem er bara svona fjallar þetta að fara með hana niður í The Willow Garden eða sérst víði trjáa skói eða eitthvað svo leis og að þarna drepið stelpina með
But er Willow, stein. Er það víðir eða? Are the Wind and the Willow
ég held það sko, já
einmitt
og hann heyri það og er að hlusta það og fær það þessa hugmynd að Where the Wild Roses Grow.
Ok, þannig að staðsetum við það hérna, Nikki, hvað er hann gamalt hana? Þannig að hans eldri mín.
Hann er örgulega svona 55 mótið eða eitthvað svoleiðis, myndi ég halda.
Já, hann er tölvöld eldri.
Já.
Þannig að er þetta svona já, ok. Já, líklega er hann eitthvað svoleiðis.
Hann er eitthvað svoleiðis, þannig að hann var náttúrulega í áttunni í Berti partí og því sko þannig að hann,
hann er punk, orðin eldri en tvævitur en það er merkilegt sko á sama hátt eins og þetta dregur hana inn í samtalið með í alvarlegu deildina þá er Nick Cave í fyrst skipti með þessu kollaborasjóni komin inn í sko MTV samingið sko
já, þetta er sko langstæsti sko singull Nick Cave
einmitt.
Þú veist, og setur þessa plötu mördurballið þess algjörlega á þú veist, það verður bara svona 95, þetta er risa plata og þessa plötu sem hann er að gera hérna, hvað heitir hún hérna Boatman's Call og dot, sko, verður alveg huge dæmi, sko.
En Nick Cave er sko hann er algjör svona mainstream artisti á Íslandi, því að við erum almennt svona útrúlega bara til í eitthvað svona þunglind
já, muldrandi
dæmi, sko
já,
þú veist, eitthvað svona já, bara kvíðalifja bara já, svona já. við fílum þetta sko, það er svona
dramatíska sko, ég held að sko Íslendingar hafi verið sérstaklega mjög mikið til í Where the Wild Roses Grow sko. Myndbandi við það er inspirerað frægu málverki og fílja manstu eftir þessu málverki það sem er svona, svona endurreisnar dæmið liggur bara svona myrt stúlka í tjörn og svona eitur naðra
já, fremur hún ekki sjálfsmál
er það?
Æ, ég maður það ekki
já, ok
svo ekki. Nú er ég bara komast að
já. Já ég meina eru þá bara hérna Ophelia Shakespeare eða
já
já, fremur hún sjálfsmál ég veit minn, ekki ég þekki það ekki nógu vel sko
en þú veist, myrt, já já, já einmitt
og það er bara svona myndbandi
ég sé hvað myndið er þetta jú, hún er sko í Hamlet þá þá deyrum þannig
já, ok, ok En myndbandið sko og plötukoverið og alltaf er inspirerað þessu, þessu málverki sko bara hafa láta það fylgja með þegar við gerum þáttinn
Þetta er svakalegt sko
Já, og hérna þar sem hún liggur svona í hálf í vatni og, og hérna og Nick Cave er eitthvað svona bógrandi yfir henni eitthvað
Þetta er rosalegt sko
Þetta er svakalegt sko
Hérna, já, hérna ófylgja fyrir mitt í Willow sko
Já.
Og þetta er allt sem hann í víði dæminu sko, rosalega svona þú veist, eitthvað svona fennja
já.
Eitthvað svona fennja lík
já.
Dæmi sko,
já, sefið sko
já, sefið.
Líkið í sefinu sko
já.
Eitthvað fela lík í sefið sko, þetta er rosa svona, þetta er sko, þetta getur, getur gert, þetta getur bara gert í eitthvað svona spráli sko og eitthvað svona það sem er víðlendi, víðlendi og það er raki og svona
þá fantaserur um sefið,
já,
segja það
já. Já.
En við sem erum bara með
í, norpi, sko, í norpinu á móti, á móti það er miklu meira bara svona panik og eitthvað já, þú veist, það er ekki eins romantist sko, og þetta sko
meni, meni, en þetta sko Nick Cave, já, og þetta sko, af því að sko, þetta er náttúrulega eitthvað sem ég byggi bara tilfinningum mér finnst þetta svona collaborations séu almennt bara orðin algengari í dag
já, já.
Svona eins og bara það sé bara svona
já.
Algengara
já.
Hérna, já
þetta var sjokkir sko
já, þetta var sjokkir og svona hafði bara almennt höfðu svona collaboration meiri meiningu
já,
sko.
Já.
Eins og Queen og David Bowie collabið þarna sem er 81 Sko það er bara svona það var bara, það bara var shockwaves
já, já.
Í 10 ár
já, já.
Skilur það bara svona skilur núna þú veist
já, það er bara rosa
ég bara eftir að Rihanna, Paul McCartney, Kanye að kollabið þá getur maður ekki séð sko
það er alltaf að featuring eitthvað skilur það er já. Alltaf, já, einmitt
þú veist, ég bara svona, hvað væri sann, bara svona ef við rétt höldum þessu hvað væri raunverulega bara shockwave og bara svo fólk bara, veist, ekki, ég lifir þetta kannski ekki á þessum tíma en svo, þetta Queen og David Bowie ástæðan fyrir það shockwaves er bara reynilega út af því að Queen var bara commercial
já.
Og svona þú veist, bara, þetta er bara disco og punk dæmi
já, já, já,
og einmitt. Bowie einmitt. Var meira hinum megin
einmitt, einmitt.
Hafði meira svona street credit og grit og það að þeir færi eina sæng var bara
já.
Það var bara, já, á góðum degi þú voru allir að græða gríðalega en á, á vondum degi þá eyðilaði þetta fyrir
Einmitt.
Báðum, en ég meina á endanum þá hætti ég að þetta fyrra
síðan
niðurstaðum, sko.
Ég held að þetta sé ekki til lengur, sko. Það er bara, þessar skotgrafir er ekki lengur til, sko.
Ég held samt að þetta sé alltaf til. Já. Við bara erum ekki læsa á samtíma.
Nei, sko.
Þetta sé einhverja styrlaðar grafir í gangi og við bara föttu það ekki, sko. Sem er bara, wow, er þetta
að gera? Það væri þá kannski eitthvað svona í þú veist, eitthvað sem að væri bara, þú veist það gæti verið shockwave sko, í dag, en það væri líka bara mjög óþægilegt held ég
já
já,
já við viljum ekki nefnir nöfnendur íslensku dæmi nei, en hérna, já það væri bara óþægilegt
já,
já. Svona þetta siðferðis,
já.
Sko að öllu sögðu, ég komin hérna út á fyrir að fyrst vorum að hálum í sérna þá sko, þú veist, það sem að það er dregin lína í dag og sem við kalla menningastríð og okkur fleira, hún er dregin á svona moralskan hátt að þetta sé svona siðferðislína sem við séu, þú veist, þetta er bara kalla eitthvað góða fólkið versus eitthvað þú veist, ég veit ekki, eitthvað trumpisti eða eitthvað, bara alls konar ok sko og við teljum okkur trúum að þetta sé á siðferðislöngrunni en ef maður tekur ákveðna pælingar með hversu óyfirstíganlega þessi lína er
já.
Og berna saman við línur sem hafa verið áður og verið dregnar í gegnum menningu en ekki verið siðferðs, af siðferðslum toga
Já.
Eins og til dæmis línuna á milli hérna, þú veist, af hverju beaches voru hallarinslegir þegar diskoði þetta að vera cool
Mitt.
Þá er sko heftin og óyfirstígan leikinn alveg að mikill
Já, já.
Það er að segja og það sem ég að segja að mjög mikið af þessu bara þú hvort ert cool eða þú ert ekki cool
já, já.
Og hérna það er svakalegt dæmi þú veist, maður getur hlegið að því núna bara, já, þetta þótti ekki cool þessi görur voru ekki cool svona, þau voru orðnir hallarisleir og hérna þú veist, það var að vera hlægi alltaf því núna þegar er svona algeng spurning sem við voru að spura fólki hérna, hver er sakbitna sælan þín?
Já, já.
Og það er alltaf svarið núna ég er nú ekki menin að sakbitna sælu ég segi nú bara fullum fötum hvað ég lust á sakbitna sælan er bara mjög raunverulegt fyrirbæri í gamla daga það var social suicide að segja frá okkur hlutum sem þú fílað er og feysum það bara að það er ennþá hann nema bara það er með allt öðrum formerk og það er með siðferðslum formerk en þetta er sambarlegt að þessu leiti ég skil fyrir að ég geta úrskurðað það hvort að þetta sé það sama í eðli sínu en þetta er bara jafn óyfirstíganlega
algjörlega og þetta var að vera
gegnum laser beam sem það maður ok
Þannig að verið að skauta á þessu svelli líka sko, að fara yfir þessa línur hann að 95 sko. Hún gerir svo plötu 97 átta eitthvað sem heitir Impossible Princess sem að var svona átta að vera svona svolítið svona, eða svona, svona alvarlega eða svona þannig sko, eða svona miða við hana þar að segja skilur hún var svona smá svona þingir sko, og sem fjalla ekki í grannvitt sko. Og þá er hún dóttir svona dóttin út á reytan latans þannig séð sko, hún er ekki svona í hérna svona almanna þú veist, fólk, hún er ekki svona alveg inn í umræðinni þegar, þegar hún gerir þessa plötu 2000 hérna, light years
Já.
Sem er þá bara, hún er droppin á labelinu og hún komið nýtt label og eitthvað svona veist, og fær hérna og þá kemur spinning around sem er algjört hérna, resurrection
hér
kallað komin að hálf nýst aftur og gerir dúið með Robbie Williams á þeirri plötu held ég eða þess að koma hann tvær í röð þá 2000
og einhver var heitur á aldamótin
já það var Robbie sko
hann satt svona eiginlega svona heitur á röngum forsendum
já, já.
Hann er svona geislavirkur
sko. Já já, emitt
þetta er smá svona þú veist, ég meina það geggja þú veist, ég meina þú vilt ekki vera með plutónium stöng
nei.
Að heita upp bílskoriðin sko. Þú veist, þú vilt bara verið með hennan opn sko,
já,
veist, bara, já, Robbie okay. Williams er bóttið vilt bara svona, ekki gera of mikið með hann
sko. Nei. En svo kemur hérna Fever, blaðan það sem að vera með okkar
lag Sótiðin,
já og það er Can't Get You Out of My Head sem er bara stærsti singulinn hennar ever 2001 þannig verður bara rosalegur kemur út 8. september 2001 bara nokkrum dögum fyrir
já. Við fyrir bara einhver la-la-la bara gegnum turdana bara
já.
Já. Það er ekki hætti því sko
nei
reyna að finna einhver twist á það
já.
Já, okay.
Og bara ef við spólum svona, þú þurfum að fara, bara fara í lagi sko. Ef við spólum að þessi, svo kemur alltaf ógæslega skemmtilega dítið Emilia Torrini sem er fyrir hann að laga 2003, Sló, sem er alveg geðveikt kúl lag sko. Og er held ég fyrsti singullin af plötunum þar sem er að koma þar á eftir sem ég manna ekki alveg hvað heitir akkurat núna, en þú veist verður líka mjög stór hittar sko. Og Veist, svo hefur haldið áfram síðan þá skilur og gefið út eins og verið að segja veist, kom, ég man ekki hvað hittar það var hana,
í ásnum
sko, sem komst á topin þá en hún er búin með rangið alltaf swinging back sko. En kíkjum aðeins á Can't Get You Out of My Head sko. Þetta er sko einfalt lag þannig sé sko, lúmst samt veist, það eru þessar sko, en sko það byrjar á viðlæðinu ef við fyrir maður skoðu bara textan
það er bara geðvægt að byrja á viðlæðinu
ég veit
að þau hefur heyrt She Loves You
já, ég
segi það
það er, en það er það er eiginlega það er eiginlega sko það er að viðlag on á viðlag það kem fyrst kemur bara Can't Get You Out of My Head viðlæðið bóið sem er svona þetta er svona bæði gæti bæði verið vers og viðlæð það er catchy bara svo fyrir hann beint í lalla það þú veist, ef þetta er lalla í svona, svona í lokin eða svona, svona allir saman úr dæmi, en það er bara beint í viðlag, beint í lalla svo kemur hérna hinn partin sem er alveg svona lúmst sko, juicy dæmi, það er hérna every day svo kemur hérna dimm hljómur er alveg svona og þá kemur það won't you stay þannig dæmið sko, þú veist, annar húkur oná lallið, þú veist þetta er bara svona húkur,
lallið bara er húkur, einhvern
húkur, oná, eitthvað neginn
þetta er svo, þú ert alltaf með lallið þetta er svona eins og, við erum aldrei að fara hverfa frá því,
Nei.
Þetta er svona
það er svona, hún bindur sig alltaf í það og kíkja hans kannski á textan bara þess að svona, textin er líka svolítið góður
já.
Og þannig sko, hún nefnir aldrei hún nafn sérstaklega hver það er sem hún getur ekki sko losa sig við, þú veist, erum við að tala um er það, þú veist, ástfangin er bara eitthvað svona obsessíu ákveð sem hún þekkir ekki skilur
við,
það geti verið það er svona smá dark undirtónar í þessum
þetta er gríðalega líka það er þessi gattaka hérna, vídeoin sko, þetta er einhverju svona
svona dystopískum framtíðar heimi voru svona smá róbóta dans í gangi einhverju svona henchmen í sko, svona, svolítið eins og þannig kraftverkarna, rauð og svörtu það ekki Man Machine, það er það Man Machine, já, þannig rauð og svörtu dæminu,
sko. Er þið einskot með það, mér finnst hérna sko, þú veist að hérna Madonna gefur út hérna að því við tekið það fyrir lagið Music ég held að segja þetta aðeins fyrr, eða ekki
Já.
Og það er líka svona smá svona eins og hún er líka búminang eins og við tala um þetta og lagið Music er svolítið sko rott líkt við lagið hérna Trans Europe Express sem við líka fjallaðum, það er bara svona gamla að segja frá því út af þess að en hérna pæliði einu hérna, þetta er bara svona ég ætla ekki að fara að koma tónda mig hérna því ég er ekki það eitthvað confident með þetta þannig séð Can't Get You Out of My Head minnir á hljóðheimurinn og líka svona smá, hvernig sindalínan er The Hall of Mirrors á sömu blötu Kraftwerk, Trans Europe Express
Já, einmitt
og, En það er í raunni sko öll svona allt svona pop, svona synthetic svona dance disco pop hvort sem það er frá 2000 eða frá 1979 eða bara frá 2023 það er eiginlega alltaf að taka eitthvað lag af sérstaklega Trans Europe Express eða Man Machine
það er blúprintið bara
já, ég meina því að þeir bara einhvern veginn svona, já, byggu til veist, það er ótrú ólíklegt þú búið til eitthvað sound sem er ekki einhvern veginn en pæli sérstaklega í þessu, The Hall of Mirrors geðvett lag, sko ok textin, það er lalala eins og þú bendir á og það er frame, það er kallað hérna intro en ok,
já, það er svona syngu pínu stuttan lalala í introinu bara bara rétt á hann dettur inn í og hún vill bara ekki að það er svo airtight dæmi skiljur, það er bara ekki never a dull moment sko
svo fá við það sem að ég myndi kalla viðlag sem er línunar I just can't get you out of my head boy, ok, minn komið kyn á þetta dæmi sjá til, your loving is all I think about I just can't get you out of my head boy, it's more than I dare to think about
já.
Þannig að það er mjög hættulegt að leika sér að þrá ekki nú sko
já.
Um leðumæður byrjar að viðkjörna fyrir sjálf sér þá
Svo
kemur góðu lalakafli
Skrattan, sko.
Svo kemur þetta aftur Svo kemur það sem
Þessi
hinkablin með jazzmónum Every night Every day Just to be there in your arms Won't you stay
Og svo segir hún Won't you lay, er það ekki
segna Won't you lay
já.
Og svo kemur stay forever and ever and ever and ever Þannig að þannig er maður komin í svona með eitthvað svona Jeffrey Dahmer Ógeð, sko
Svona eins og Einmitt, maður fyrir komið eitthvað þykler og eitthvað ógislega
já, forever and ever og dúkupælingin þó ég var reyndar að koma með dúkupælingun einhvern veginn að segja það væri svona hennar image eitthvað en þú veist, það er verið að vinna með þetta svona synthetic þú dúkan mín og bara ég mun klappa þér forever and
einmitt,
ever sem er bara ógislega solid og gott dæmi, sko þú veist, alvöru obsession, það er náttúrulega að hafa eitthvað svona þú veist, þú ert algjör að búna sko, aðskila sál viðkomandi frá einhverju öðru og þetta er orðið bara einhverju hugafóstur þitt um hvað þetta er og hvað þýðingu þetta hefur og þú ert bara fyllinn í eitthvað og holið í hjarta þínu og, þú veist, obsession, þráhyggja þetta er úksla þetta einhvern veginn ég hef ekki pælt í þessu lengi sko. þetta er svolítið gott
dæmi, þetta er góður eldi við sko.
Já, þetta er góður eldi við sko. Gamla góða þráhyggjan sko. Ég hérna já, hvað hérna sem, vil ekki, ég vil ekki opna inn í þessar pælingar og mikið sko. Ég meina hvað, þurfum við ekki aðeins að tala með það?
Jú, ok, hvað með það?
Er ég með eitthvað gott með það? Já, ég skal koma eina bara mjög almenna pælingu.
Ok.
Sko, pop músík sem sem sagt einhvers konar industrialized form af og bara, fyrir mér pop ekki endilega ákveðin tegundamúsík heldur frekar framsetning á í alls konar mismunandi tegundum á músík sem getur haft alls konar uppruna og, og svoleiðis en pop miklu frekar einhvern veginn áferð og framsetning það það sem gerir hluti af popi og ég held að pop sé í eðli sínu bara innsta eðli sko geri út á þráhyggju út á endurtekninguna, þráhyggjuna og í rauninni það að krista sálina úr einhverju og industrialisera það og gera að einhverju vöru sem að er borin á borð fyrir því aftur og aftur og aftur þangur til þú farðan á heilan og hún búin að ná einhverju dopaminstöðum í þér sem að hérna sem að það sem er verið að manipulera þig að því er ekki, þú veist, svo er bara til góð og vond popmúsík og alltaf og en hún ekki popmúsík nema hún sé að smá að svindla að smá að nýta sér þess að veikleika okkar fyrir og þetta eru veikleikar út því að svo langar mann að setja í samingi við það sem er alltaf verið að benda okkur á núna að félagsmiðlar og ýmsir aðrir þættir í nútíma tækni nýta sér þetta líka og þeir bara, þú veist, kannski bara Instagram besta dæmi, það er bara yfir að nýta sér bara með hljóðum og hönnun og spilakassar gerir þetta
já.
Það nýta sér einhverja galla í okkar heilastarfsemi til þess að við fáum þetta bara á heilan og getum ekki hætt þetta verður ávanabindandi og raukugsurinn hverfur og líka öll tilfinning merðlast í burtu og hættir að vera það verður bara klámkent kjaftaði sko. Já, bara aftur hérna til þess að bara gera ísinn aðeins hálari hérna bara koma með hútt ekki kláma aðeins í nýnda saman
flott,
sko. Bara flott
áttu hérna, það eina sem átt með eftir bara
þannig að vera að daðra við svona ákveðin þú veist, ég veit að þetta bara þetta fara hljómið svo út og sáttur rás eitt hérna þannig að daðra við klám væðingu, þú veist, ókist það fyndir alltaf samt þetta orð væðing fyrir alltaf að því mér finnst alltaf þetta klámvæðingu hér fyrir fram klámvæðing eins og það sé bara eitthvað svona
allir og
ammans já. Já, bara, núna, hér er þitt dildó, við verðum útluta hér í öll hús, það er að klámvæða
þjóðar dildóin 2024
já, mér finnst beinleis að vera aðeins of stórt hugtak fyrir það sem ég að tala svona klámvæðing, meira svona það sem hún svona, já daðrar við element úr klámi sko inn í pop samningið og það er gert í, bara hefur oft verið gert bara í myndlist og bara öllu mögulegu að leika sem þessi element þetta er ekkit eitthvað wow, bara þetta gert en ég meina mér finnst bara þetta lag mjög mikið kalla fram allar þessar pælingar
allt
þetta element í poppi og hérna og að sumleiti er þetta þá svona meta koncept að því leiti að þú veist popmúsík á að gera þetta og efnistök þessa lags er þráhyggja sem er líka sama áferlagsins er að gera sama tíma sko.
Þetta er allt um líkjandi, þetta er the full package dæmi, sko.
Og ég elska alltaf svona þegar hlutir eru bara einhvern veginn samkamir sjálfum sér og sko, engin gæti sko,
hún vissi alveg hvað hann var að gera skilur.
Já, og engin annar gæti gert þetta nema bara þessar, þú veist Madonna og þessar típu sem við erum búin að tala um sko, allra stæðstöðinu, þú veist, þetta er það er verið að vinna með, það er tak í gangi, sko hún er með tak á okkur og er að nýta sér bara alveg í bótt, sko
og við erum að lofa það, sko
já.
Það er dæmið, sko
það er verið að bóra sig
þetta er dópamín í... bara þetta er, sko, þetta er eitthvað við þetta laga, bara þegar það byrjar þetta, þessi skrýtni offbeat bassin er á offbeatinu sem eitthvað er bara svona Já. Og bara verður eitthvað svona, eitthvað svona nær algjörlega eitthvað loka mann inni eitthvað þetta nær tökum á mann, það er dæmi
það mæli ég með sko að hlusta á að gani lagið Hall of Mirrors með kraftverk
já.
Sem sko, algjör á speglun bara no pun intended með Hall of Mirrors á þessu lagi út af því að það er ógeðslega dark lag, það er bara alls ekkit nice pop lag við það, hefur samt svona svipaðan hljóðheim og er svona hægar að reyndar og hérna upp á bara að þegar maður er búin að hlusta Hollow Mirrors og hlusta síðan á þetta, þá held ég að maður svona það svona ígir upp svörttónuna í þessu,
já, sko. Já, já, já.
Það eru þetta eru dimmir göflar í þessu.
Já, já.
Þetta eru, málega þessi synthetic
já, og líka bara vocal delivery á Kyle, skilur, sem er svona kvíslandi, tælandi sírenu dæmi, skilur þess bara, þetta er svona einhver svona hafmeyja og einhverju skeri bara að tæla mann til sér, sko.
Og er ekki jafn líka, sko, smá svona auka element í tælingamættinu að því hún er frá Ástralíu, sko. Ástralía finnst mér að vera svo áhverjart land að því að mörguliti er það, þú veist, við erum búin að tala um Ástralíu hérna, við erum bara að taka samingi við sábópurur og útkværi þar að segja að það sé svona, og það er sólríkt land eins og við veitum, og það er Guð var gjöfull þegar hann bjóð til Ástralíu, skilur, bara gríðarlegt land og flæmi og einhver myndi segja að skorti dýftina og darknessið og mistíkina, þú veist, á meðan fennja, þú veist, að því Willows, sko, bara farðu einhverstaðar bara til Búlgaríu og þú ert bara komin í sefið, sko, þú veist, eða bara eitthvað Karpatíu fjöllin, hérna sem sagt, heitaðu það ekki Karpatíu fjöllin hérna í Slóvakíu,
já,
ég vissi þetta ekki almennilega, en sem sagt, ég það er fjallgarður í Austur-Evrópu, þú veist, ég hef heyrt þetta, sem að hérna mini alpar, skilur, þetta er ekki eins og alpanir og hérna ég tók lest hana í gegn og það eru kastalar utan í þessu dæmi og þetta, bara þetta er þú veist, þetta er svo mistíst og djúp mikil kráku stemningana, ég bara sko wow, þú veist og bara, þú veist, þetta er ekki Ástralíu, það sem er að segja Dracula Greifi hefur ekki þessi náttúrulegu
nei
heimkynið þar, sko.
Nei.
Já.
Nókulega.
Hérna. Já, en byrju punkturinn minn er að það finnst mér gera þetta svo spooky.
Já,
já, já. Sko, Kylie, hún ljósherð, lítil, saklaus, einhver myndi segja það, að það sé svona hennar. Kannski er það bara, mestu dímonarnir eru nákvæmlega þannig.
Nákvæmlega.
Hún er
hún er með okkur tak á okkur öllum, með okkur from bara algjörlega frá byrjun til þetta lag dettur inn maður er algjörlega,
Sendur.
Maður er fangi sko. Þú veist, það er bara
það verið að segja mann inn í bara semmi bara
í sefið bara
þetta er sef, já. Þetta er þetta rafsef sem er
þetta er rafsef sko, sem er bara umlíkum mann, þegar maður leiðum að heyra þetta lag sko.
Raf ála
já.
Þú veit að fá svona þetta vass elektrosjokk sko, sem er alltaf eitthvað svo
körtur, þú veist okkur svona körtur og álar og eitthvað svona
ég sá okkur það var sjómarsmynd því að krakki sem að hérna sem sagt þú veist ég man ekki hver gerðana en hún, sem sagt, hún þetta er íslensk sjómarsmynd sem eitthvað svona fekk að gera á sína rúf, þú veist, það voru svona alltaf þessar ægilegu myndir, sko, þú veist, annað Viðar Víkingsson gerði afturgöngunum sjónvarpshúsinu og þetta er mest scary shit sem ég hef séð, svo var ein sem er svo scary að ég get ein ekki talað um hana, að ég veit ekki hvað hún heitir og ég vil ekki vita það, sko, nema sem sagt, það fjallar með ykkur á menn og þeir heyra í svona lúðri og þetta er bara að gerast einhverjum óræðum tíma, þetta er alltaf óxla skrítið, sko. Og sem, það er ykkur svona kerúbini sem leikur á lúður sem, og trompet og það táknar heimsenda og þeir einhvern veginn frist þetta er eins og einhvern myndlistar gjörningur og hérna eina sem ég man er að hérna, leikarinn Pétur Einarsson leikur í sér að mynd sem er hérna pappi basaleikarinn sér Jeff Hú LAP og hann er með geggja lúk hann er með þetta svona veist, þetta er eins og hann að Kristján Davíð Franklín
Kristján Franklin Magnús
leikur í afturgöngunni sjónvarshúsinu og ég með þetta svona já, þetta er svona óræða þú veist
geggjaspjald, sko, alveg geggjaspjald
og bara, jafn gott spjald er Pétur Einarsson, hann leikur í sér að mynd og mér minnir að það er hann sem elektrikjútast í gegnum rafmagn í þessari, hann pissar okkur raflínu og deyr og mér finnst þetta svo ógeðsla djúpsker í ógeðna sem ekki hryllingur ég bara get ekki, þetta svo hryllilegt dæmi.
Já, já.
Hvaða mynd þetta?
Ég veit ekki.
Þetta eitthvað svona sjónvarsmynd, bara frá 1989.
Já.
Sem skattpeningarnir okkar fóru í, bara þess að hrella, bara hrella börn og bara láta öllum líða illa,
sko. Já, já.
Og ég elska það, sko.
Herri.
Okay. Já, það komið að kæli í maður.
Það komið að kæli. Hendum þessi gang. Já. Það ekki, þú veist, þetta bara, þetta tilbúið, þetta sko, þetta látið sírenuna segða ykkur inn í sefið, þetta
rafsefið,
sefið þetta, og umlík ykkur, þið eruð búin að tapa, þið munið aldrei segjast á þessu, hún er með ykkur.
Já, ertu að erum eitthvað svona, ég að þetta sé eitthvað svona suffocation.
Þetta er næstu þannig, sko.
Já, ok, já.
Þetta er bara, þetta er að fara með ykkur, þetta er
bara eitt innskot,
hel, já.
Þú veist það svona, hvað heitir aftur svona waterboarding?
Já.
Þú veist, hérna, hvað heitir það á íslensku, bara vasspíning sem þú voru að gera bandarækjumenn þú veist, hérna, þá er vatn látið sem sagt sko, koma inn í vitin, en samt er það takmarka þannig að það er ekki að fara að drekja þér en þú fær tilfinninguna eins og þú sért að drukna það er bara búið að kalkulera af einhverjum tauga sérfræðingum og þetta er bara það er bara ekki hægt þetta er raunni hraðasta leiðin til þess að láta manneski brotna og splundra grunn bara tauga samsetningu taugabóða manneski að því að þú ferð í algjört fight for your life örvandingar ástand og tilbúin að gefa allt
til þess að þetta hætti
já. Ok, þetta vissi mér áhugavert dæmi sko, vissið þú að þetta er bara elsta sko, eitt að elsta sem hefur fundist
já.
Bara leifar homo sapiens bara mannvistar leifar
já.
Það er einhver svona skál og svona, kannski einhver skeið og svo waterboarding, torture tæki þannig að það er bara til eitthvað 5.000 ára gamalt shit í Kína, það sem voru bara búnir að mappa þetta út þá veist, og mér finnst það svo vera svo mikið svona hvað er við eitthvað að tala hennum eitthvað samfélagsmiðla, búið að mappa út rafsefið, eitthvað lið búið að gera eitthvað sem nærmanni það var bara búið að fara í það allra effektífasta fyrir löngu síðan homo sapiens, hóf sína vegferð þú veist, úr bara þú veist, einhverju hunter-gatherer dæmi bara á þessu dæmi þið fóru bara í grunn taugastöðanar og þannig að þó þetta lag sér geðvett sem við erum að hlusta áskýrur þá er það bara svona, það er bara tilbreyði við stef sem að er lungu búið að negla sko. En við erum þarna
Hendur sig á
Já
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.